Už pár týdnů spolu probíráme pastýřské dopisy, které napsal apoštol Pavel svému mladému spolupracovníkovi a příteli Timoteovi. Mnohokrát jsme si řekli o Pavlově obavě o budoucnost církve, o budoucnost jednotlivých místních sborů. Proto apoštol Pavel na různý způsob vyslovuje varování před falešnými naukami a před svůdci, kteří se budou snažit získávat lidi na svou stranu. Jak těmto svodům odolat? Jak rozeznat pravé učení, zdravé evangelium od těch falešných, která také slibují užitek různého druhu? A jak zabránit jejich vlivu na nás samotné a na lidi okolo nás? Důležitost Božího slova a oddanost samotnému Pánu Ježíši Kristu jsme si připomněli už několikrát, až jsem někdy na rozpacích, jestli o tom nemluvíme jakoby pořád dokola. Ale všimněte si, apoštolu Pavlovi vůbec nepřipadá divné, že tyto základní věci opakuje znovu a znovu a znovu. A přitom to nepíše žádnému začátečníkovi, nýbrž svému zkušenému spolupracovníkovi a důvěrnému příteli. V tom úseku druhého listu Timoteovi, který připadá na náš dnešní pořad, se apoštol Pavel k Božímu slovu vrací zase, znovu. Tentokrát ale velice osobně, osobně na adresu Timotea. Jestliže někdo čte a poznává Boží slovo, Bibli, pouze jako obyčejnou knížku, jako informaci, je to dobré, dozví se mnoho zajímavých věcí. Nicméně těžko může být pouhou informativní četbou změněn život takového čtenáře. A tak apoštol Pavel adresuje ten vztah k Božímu slovu osobně na Timotea, na Timoteův život. Nechejme takto osobně působit Boží slovo i na naše nitro. Zaposlouchejme a začtěme se do něho a berme je pro sebe velmi osobně. Přijímejme je s modlitbou, s prosbou, aby nám je Pán Bůh sám objasnil a dotkl se jím našich životů. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Druhý list Timoteovi, kapitola 3, 14. verš. Připomíná mi to řemeslníka, který se vyučí v oboru, řekněme jako zedník, a pak odejde dělat něco jiného, například řidiče nebo nějakou jinou profesi. Nedá se říct, že by pak neuměl položit cihlu na cihlu, ale pokud dlouho nepracuje v tom svém původním oboru, sám příležitostně pozná, že si nemůže tak úplně věřit. Do zdění se třeba pustí, ale najemné omítky někde na viditelných místech si pak už moc netroufne, protože mezi tím poněkud ztratil tu potřebnou zručnost. Apoštol Pavel píše Timoteovi, aby zůstával v tom, co se naučil, aby tím žil, a dar, který obdržel, aby nejen zachovával, nýbrž dokonce, aby jej rozvíjel. Docela zvláštně zní ta poznámka, víš, od koho ses tomu naučil. Různí lidé dnes vyslovují pravdy Božího slova, ale někteří k nim tu a tam přidávají své vlastní vývody, případně něco nepohodlného zamlčí a tak podobně. Timoteus si však mohl být jist, že pokud se bude učit od apoštola Pavla, nebude mu nic chybět a že ani nebude navíc zatížen ničím lidským, zbytečným nebo dokonce škodlivým. Apoštol Pavel však osobně pro Timotea nebyl jen dobrým učitelem, jen dobrým teoretikem, ale byl pro něj také jedinečným příkladem praxe. Příkladem člověka, který Boží slovo ze všech sil naplňoval. Timoteus se mohl dívat na ovoce Pavlova života a tím spíš si pak mohl být jist, že když se bude učit právě od něho, pak půjde správnou cestou a bude žít opravdu vítězný a užitečný život pro Pána Ježíše Krista. Když se tedy od někoho učíme, když od někoho přijímáme učení, pozorujme i jeho život, jak realizuje v praxi to, to, co učí. A jsme-li v roli těch, kdo vyučují, neříkám, abychom neučili z písma to, co nežijeme, tím bychom zamlčovali písmo a to se nesmí, ale říkám, žijme to, co učíme. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 15. verš ve 3. kapitole 2. listu Timoteovi. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jaké procento tvoří v různých církevních shromážděních dětí věřících rodičů. Myslím, že je velmi vysoké. Není nejmenších pochyb o tom, že je to mimořádná přednost zabývat se Božím slovem od dětství, vyrůstat pod vlivem Božího slova a zejména vidět v praxi víru svých blízkých, rodičů nebo i prarodičů. Vidět tu víru, která přetváří život. Víru, která se opravdu za všech okolností opírá o Pána Boha a jeho lásku. V celé řadě rodin můžeme pozorovat, že pokud rodiče dali Pánu Bohu nejen své chování ve sboru nebo své chování v neděli, ale i svůj vzájemný vztah v manželství, správu rodiny, všechny své věci, celou domácnost, svůj čas, svůj způsob rozhodování, své peníze a vůbec celý svůj život. A pokud rodiče dovolí Pánu Bohu, aby působil a konal v rodině své dílo, pak je veliká naděje, že pro děti bude víra celkem samozřejmou, přirozenou záležitostí, opravdovou záležitostí, že se sami brzy naučí s Pánem Bohem komunikovat a že s ním začnou sami žít, důvěřovat mu, poznávat osobně jeho lásku i jeho moc. Pokud však děti spozorují u svých rodičů třeba jen malou míru pokrytectví, určité přetvářky, určité divadelní hry, tedy rozdílnost slov a činů v praktickém životě, nebo taky nelásku, neupřímnost, pomluvy, či dokonce lži, nebo jiné podobné záležitosti, pak pro takové děti, pro děti vyrůstající v takové rodině, víra a život s Pánem Bohem se stávají něčím odpudivým, nepřijatelným, zejména pokud je pak spojeno s donucováním to, že mají chodit do shromáždění, nebo pokud jsou tam prvky vyhrožování nebo nějaká velká slova. Pochopitelně nemohu soudit příčiny odpadnutí dětí věřících rodičů tak všeobecně. Ty příčiny mohou být velice různé. Život je složitý. Ale příklad rodičů, jak vidíme v této naší druhé epištole Timoteovi, určitě sehrává při výchově a rozhodování dětí mimořádně důležitou roli. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Četli jsme si v tom 15. verši. Když jde o děti věřících rodičů, vzpomenu si často na Izraelce, kteří se po všech putováních a bojích konečně usadili ve své zaslíbené zemi. Zdálo by se, že teď, když už jsou ve své zemi, nic nebrání tomu, aby celý národ pokojně a s radostí naplno sloužil Hospodinu, aby se s Hospodinovým požehnáním měli přímo blaze. Ale žel, všechno bylo jinak. Skončila doba Josue, přichází takzvaná doba soudců. Ve 2. kapitole knihy Soudců je k tomu napsáno tohle, čtu ze starého kralického překladu. Také když všecken věk ten připojen jest k otcům svým a povstal jiný věk po nich, kteříž neznali Hospodina ani skutků, kteréž učinil Izraelovi, tedy činili synové izraelští to, což jest zlého před očima Hospodinovýma a sloužili modlám. Kniha Soudců, 2. kapitola, verše 10 a 11. Ti, kteří osobně stáli v boji o zaslíbenou zemi, Ti, kteří osobně na vlastní oči viděli Boží zázraky při dobývání zaslíbené země a poznali Boží lásku, ti postupně zestárli a jako celá generace postupně umírali. Nová generace zřejmě znala všechny ty nádherné příběhy, jak Hospodin celý národ vedl, jak konal mezi nimi a pro ně mocné činy, a zřejmě znali i příběhy o tom, jak trestal neposlušnost a reptání a co všechno se dělo na poušti a ještě předtím v Egyptě. Asi to znali, jenže to všechno těm mladým připadalo už tak trochu jako pohádka. Nic z toho totiž sami neprožili. Možná si občas taky říkali, ten děda zas přehání. Potom o kousek dál si v té druhé kapitole knihy Soudců čteme: odcházeli rychle z cesty, po kteréž chodili otcové jejich. Takže poslouchati majíce přikázání Hospodinových nečinili toho. Soudců 2.17. Nová generace Izraelitů znala Boží zákon a přikázání, ale když přišlo na to, že je mají poslouchat a řídit se podle nich, je to napsáno, nečinili to. Snad právě proto, že spasení není samo sebou, jen když člověk získá nějaké biblické znalosti, apoštol Pavel píše mladému Timoteovi, že ta písma jej mohou učinit moudrým ke spasení. Mohou, to znamená, že to není automatické. Z té samotné znalosti Božího slova ještě neplyne spasení. A zde je právě to rozhraní, na které se dříve nebo později musí dostat každé dítě vychované v rodině obrácených rodičů. To rozhraní spočívá ve vlastním, vědomém a dobrovolném rozhodnutí takového dítěte. Nejprve musí přijít obvykle poznání vlastní hříšnosti a pak může následovat rozhodnutí pro vyznání těchto hříchů a pro přijetí Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. A je skvělé, když pokud možno i hned nebo velmi brzy zatím přijde rozhodnutí pro následování Pána Ježíše, tedy pro oddání, pro poslušnost jemu, pro další kroky v růstu. U dětí věřících rodičů, jak nám zkušenost ukazuje, bývá velké nebezpečí v tom, že se mnoho věcí naučí, tedy že je rozumově zvládnou. No a potom dokážou precizně odpovídat na různé dotěrné otázky rodičů nebo strýčků a tetiček ve shromáždění a tím docela dobře před druhými a konec konců i sami před sebou dokážou zastřít hlad své duše a potřebu svého plného odevzdání Pánu Ježíši. Tento stav většinou ukáže až nějaké pokušení, zkouška či životní zátěž nebo krize. Pak teprve se pozná, podle čeho se ten mladý člověk orientuje, na co spoléhá, čím se řídí. Pak teprve se pozná, co je skutečně v jeho nitru. Pokud tu scházelo to niterné zakotvení v Pánu Ježíši, může přirozeně následovat pád. Třeba hřích a především zklamání. A tady někdy bývá znovu rozcestí. Buď se náš mladý člověk může, jak o něm uvažujeme, po pádu vydat správným směrem, tedy činit pokání, od Pána Ježíše si vyprosit odpuštění, odevzdat mu svůj život znovu a začít s ním. A nebo může své zklamání a svůj pád přisoudit víře, rodičům, samotnému Pánu. Ze svého krachu usoudí, že víra ani život s Pánem Ježíšem mu nemohou pomoci k lepšímu životu, že se prostě nedá žít jinak, než tak, jak se to teď právě nepovedlo, že to nemá cenu usilovat o nějakou čistotu, svatost a odevzdanost Pánu a tak podobně. Pokud mě právě posloucháš, pokládáš se za věřícího a přitom prožíváš nějakou hlubokou krizi po vlastním pádu, tak mi dovol, milý příteli, abych tě ubezpečil, že příčina není ani ve víře, ani v Pánu Ježíši, ani v Božím slově. A dovol taky, abych tě ubezpečil, že je tu nová šance, nová příležitost. Vezmi ji. Jeden mladý muž, původem dítě věřících rodičů, zašel v hříchu hodně daleko. Dokonce se několikrát dostal do sporu se zákonem, takže byl i ve vězení. Moc pil a žil prostě ubohý život. Když jsem ho navštívil, měl zrovna, jak se říká, po opici. Zhruba 2 dny předtím byl totiž trvale hodně opilý. V tu chvíli, kdy jsem ho navštívil, už právě mírně vystřízlivěl a velice trpěl těmi obvyklými příznaky. Když jsme si chvilku povídali, vyznával, jak se sám sobě hnusí, že chce žít jiný život, ale že nemá sílu. Mohli jsme si tehdy něco spolu přečíst z Bible a především jsme se modlili. Přiznal se, že se modlil poprvé po několika letech. Dítě věřících rodičů. Asi za měsíc se však podobný stav ještě opakoval. Kde byla chyba? Pán ho nezachránil? Nedal mu sílu, o kterou prosil? Nikoli. On sám uznal, že pánu nedovolil, aby ho chránil. Že prostě šel zase svou cestou. Dokud duše a mysl člověka není až po okraj naplněná pánem Ježíšem, tak bude prostě padat a zakopávat, protože tam pořád má své místo to staré. Až tvou osobu celou zaujme osoba pána Ježíše, až ji zaujme jeho dílo, jeho slovo, tak prostě nezbude místo pro ty věci, které stojí proti němu. Ten zázrak vysvobození nespočívá v tom, že ti to samo od sebe přestane chutnat, že už se ti nebude chtít pít anebo dělat mnohé jiné věci. Ale vysvobození spočívá v tom, že pro to zlé jednoduše nezbude místo. Tvoje myšlenky, tvé city, tvoje rozhodování, tvůj čas, tvoje peníze a další věci musí dostat pod vládu ten správný pán, pán Ježíš. Pokud budeš o výhru usilovat sám, bude ti z toho jenom smutno. Nechej se zaplavit tou krásou osoby Pána Ježíše, jím samým, jeho přítomností, jeho plností. Jak se toho dá dosáhnout? Pilně si čti jeho slovo a k tomu třeba i nějakou dobrou literaturu. Přemýšlej o něm. Vyhledej nebo přímo vypros si od Pána živé společenství věřících lidí, kteří mají vítězný život s pánem, kteří se radují s pánem. Mezi nimi pokud možno vyhledej jednoho důvěrného osobního přítele. A hlavně se modli. Při cestě do zaměstnání, při práci, při rozhovorech s lidmi, prostě stále, stále usiluj o osobní, niterné spojení s pánem Ježíšem. A možná ještě jedna důležitá věc. Cílevědomě se vyhýbej prostředí, věcem i lidem, kteří by tě sváděli zpátky. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Víru jako takovou prostě není možné zdědit. Nikdo nebude spasen proto, že jeho rodiče byli věřící, nebo proto, že ho rodiče nechali pokřtít, či provést na něm jakýkoliv náboženský obřad. Právě proto se apoštol Pavel vyjadřuje na adresu Timotea tak osobně. Možná znáte ten spirituál, kde se zpívá ani otec, ani matka, ale jsem to já. Stojím tu v modlitbách. A to je přesně ono. Rodiče mohou své děti pouze vést ke spasiteli, ukázat jim cestu. Ale žádným způsobem nemohou rodiče svým dětem zajistit spasení. Pokud se, smilí posluchači, dosud nerozhodl osobně pro Pána Ježíše Krista, udělej to třeba teď hned. Řekni úplně prostě vlastními slovy Pánu Ježíši, že chceš, aby vstoupil do tvého života, aby jej očistil od každého hříchu a aby ten tvůj život naplnil on sebou samým. Všechny ty hříchy, na které si vzpomeneš, mu vyznej. Počítej s tím, že moc krve Pána Ježíše nebo moc oběti Pána Ježíše ty tvoje hříchy očišťuje. Důvěřuj tomu, Boží slovo to říká. Jeden mladík, taky dítě věřících rodičů, který se toulal, žil několik roků pryč od pána, pak přišel za mnou a ptal se, co má dělat, když se obrátil už dávno jako 9letý kluk a potom od pána utekl do světa a do hříchu. Co mám dělat? Mám se znovu obrátit? Ptal se. Ne, stačí, když budeš činit opravdové pokání, když zanecháš toho hříšného života a když se celým srdcem se vším, co máš, se vším, čím jsi, když se přimkneš k pánu. Další kroky pak povedou také do společenství pánu oddaných lidí, kteří ti mohou pomoci v následujícím růstu, v upevnění tvých rozhodnutí. V tom 15. verši 3. kapitoly 2. listu Timoteovi jsme si četli: Znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. A v 16. verši Pavel pokračuje: Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. Různí lidé meditují nad Biblií, nad její úplností, nad její vzájemnou provázaností a tak podobně. Je totiž známo, že písma Starého a Nového zákona vznikala postupně v průběhu asi 16 století a na jejich sepsání se podílelo asi 40 lidí. Z toho jen nemnozí se navzájem znali a mohli se domlouvat. Přitom vzájemná provázanost a shoda myšlenek je až překvapující. Nejen věřící lidé, ale i poctiví ateisté zůstávají stát v úžasu nad tím, jak je Bible dokonalá. A je naším přáním, aby lidé dospěli nejen k pochvalnému uznání dokonalosti, případně pravdivosti Bible, ale také k tomu, co apoštol Pavel píše dál, že písmo je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. O učení jsme si tu řekli už velmi mnoho. Učení je vůbec základem církve. Bez učení by v církvi prostě byl chaos, nepořádek, rozvrat. Učení vkládá do všeho řád, učení písma dává každé věci v církvi pravé místo. A apoštol Pavel nám naznačuje ještě i další věci, proč je písmo důležité. Jedna z nich je usvědčování. To slůvko znamená také pokárání. Ještě se vám nestalo, že jste četli Boží slovo a najednou jste se zhrozili, jaký život to vlastně žijete? Boží slovo má tuto funkci a díky Bohu za to. Má nám sloužit jako zrcadlo, abychom poznali na sobě hřích, abychom viděli své chyby, abychom rozeznali věci, které se Pánu Bohu nelíbí. Ale kdybychom tímto usvědčováním jen poznali své slabosti a svou nedokonalost, byli bychom z toho asi nešťastní a brzy bychom upadli do deprese. Písmo svaté, Boží slovo nás nejen odhaluje v našich chybách, ale slouží také k nápravě. Jak tady píše apoštol Pavel. Pokud si při čtení Bible, milí posluchači, uvědomuješ své chyby, slabosti, hříchy, svou nedokonalost před Boží tváří, jen čti dál a velmi pozorně a přemýšlej a modli se. Bůh ti chce ukázat i cestu nápravy. Písmo slouží k rozetnutí jakéhokoliv zamotaného bludného kruhu. V němž se člověk může pohybovat. Ukazuje cestu ven ze svízelných situací v životě, a to i v docela praktických záležitostech. Písmo tedy slouží nejen k pokárání, k usvědčení z hříchů a chyb, ale i k nápravě. A nejen k jednorázové nápravě, k nějakému uspokojení po provedeném hříchu, ale apoštol Pavel píše, že písmo slouží také k výchově ve spravedlnosti. Tedy písmo nás může vyzbrojit pro další boje, abychom mohli žít vítězný život. Abychom mohli žít život ve spravedlnosti. Život, který se líbí Bohu a který je jím samým požehnán. Když apoštol Pavel psal věřícím v Efezu, označil Boží slovo mezi tou ostatní duchovní výzbrojí jako meč ducha. A podobně je Boží slovo charakterizováno i v listu Židům 4:12. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Nyní vám přečtu poslední verš ze 3. kapitoly 2. listu Timoteovi. To je tedy výsledek, k čemu má sloužit Boží slovo. Aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Cílem působení písma Božího slova v našich životech není nějaká samolibá dokonalost, znalost, ale především schopnost sloužit, schopnost konat dobré skutky, schopnost podílet se na Božím díle ve všech jeho formách.